Dallas Nasilius i bishte sa Gjirma. Кыргызстанда кечээки тополоңдуу өлгөндөрдүн саны 74 адамга, жаракат алгандар 1000ге жеткен айтылууда. Убактылуу түзүлгөн өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева иште конституцияны өзгөртүүдөн баштай турганын айтты. Ошондой эле
сатылган мүлктү ордунап келүү, тарифтерди ордунап келүү, ушулардын баарын биз бүгүндөн баштап жазабыз.
Президент Курманбек Бакиев болсо Жалал Абадта экени жакын убакта элге билдирүү менен чыга турган айтылып атат. Америка Кошмо Штаттар менен Орусия ядролук куралдардын санын бирдей кыскарта турган болушту. Мунун баары алдыдагы 30 мүнөт токтурулат. Саламатсыздарбы. Бүгүн 8 апрель бейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечке азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Азыр менен студияда кесиптешим Амирбек Азамул отурат. Амирбек, мына Кыргызстандагы окуялар аябай тез өнүгүп атат. Ошол Кыргызстандагы окуялардан баштасаңыз.
Эл аралык коомчулукту Кыргызстандагы жагдай өтө тынчсызданууда. Улуттар уюмунун баш катчысы кырдаалга терең тынчсызданганын билдирди жана Бишкекке атайын чабарманын жөнөтүүдө. Пан Ги Мун Венада билдиргенге караганда Словакиянын мурдагы тышкы иштер министри Ян Кубиш Кыргызстанга Улуттар уюмунун жана Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун өкүлү катары эртең жума күнү барат. Кытайда Кыргызстандагы кырдаалга камтамасын билдирди жана тышкы иштер министрлигинин өкүлү Цзян Юмырзанын сөзүнчө расмий Бээжиң коңшу өлкөдө тартип тез арада орнотулат деп ишенет. Ал эми АКШ Мамдепартаментинин өкүлү Филипп Кроули кечээ жасаган билдирүүсүндө АКШ адам өлүмүнө байланыштуу окуялар толук изилденишин жактаарын айтты. Бизди граждандык тартип бузуулар жана бөөдө болчу жоготуулар терең тынчсыздантат. Бизди тополоң өкүндүрөт жана адам өлүмүнө же зобунчулукка байланыштуу ар бир окуя толук изилденип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышын колдойбуз деген Мамдепартаменттин өкүлү АКШ тараптарды ич ара келишпестиктерди мыйзам негизинде жөндөөгө үндөгөнүн да белгиледи. Биз бардык партияларды мыйзамды сыйлоого жана карама каршылыкты тынч мыйзам чегинде чечүүгө чакырабыз. Биз Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн бекем колдойбуз жана Кыргызстандын элин колдоону уланта беребиз деп билдирди АКШ Мамдепартаментинин өкүлү Кроули. Россия премьер-министри Путин кечээ Смоленск шаарында сүйлөп, Кыргызстандагы жагдайга Москванын эгерим тиешеси жок экенин айтты. Ал ошондой эле Бакиев бийликте Акаевдин жаңылыштыктарын кайталаганын да баса белгиледи.
Я вспоминаю, когда президент Бакиев приходил к власти, он очень жестко...
Президент Бакиев бийликке келгенде тактыдан четтетилген президент Акаевди үй-бүлөлүк башкаруу, экономикалык жана саясий тармактарды туугандары менен жакын байланыштагы адамдарга башкартып алганын каттуу сындаганы эсимде. Менин баамда Бакиев мырза да ошол эле капканга түшкөн, деди Путин. Убактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаевага премьер-министр Путин телефон чалды. Россия өкмөтүнүн маалымат кызматынын билдиришинче, Путин зобун зордукка жол бербөөгө жана Бишкектеги чет элдик өкүлчүлүктөрдүн коопсуздугун камсыздоону сураган. Ал эми Кыргызстандын убактылуу өкмөтүнүн маалымат кызматынын кабарлашынча, Путин телефон аркылуу сүйлөшүүдө материалдык жана коопсуздук багытында жардам берүүгө даяр экендигин айткан. НАТО жетекчилиги Кыргызстандагы саясий кырдаалдан улам Манас транзиттик борборунан Ооганстанга жүк ташууну убактылуу токтотту. Ооганстандагы НАТО башындагы күчтөрдүн өкүлү полковник Тед Шолцтин маалымдашынча, Манастан жүк ташууну токтотуу Ооганстандагы аскерий операцияларга жана логистикалык камсыздоого олуттуу таасир этпейт. Убактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева мурдараак Кыргызстан бардык эл аралык милдеттенмелерин аткарарын маалымдаган эле. Убактылуу өкмөт ушул убак алдыдагы жарым жыл арасында жаңы конституциянын редакциясын, шайлоо кодексин жана тынч митингдер жөнүндө мыйзамды кабыл алуу аракетин көрөт. Бул жөнүндө убактылуу өкмөт төрайымы Роза Отунбаева билдирди. Ал ошондой эле электр кубатына тарифтерди арзандатуу, энергетика тармагындагы стратегиялык ишканаларды мамлекеттик ийликке кайтаруу зарылдыгын да билдирди. Өзбекстан өз жарандары үчүн Кыргызстандын чек арасын жапты. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымдашынча, чек арадан азыр кыргыз жарандары гана өткөрүлүүдө. Президент Бакиев маалыматтарга караганда азыр Сузак аймагында жашынып жүрөт. РИА Новости агенттигинин Москвадагы кыргыз элчиси Раймкул Аттокуровко шилтеп кабарлашынча, Бакиев элге кайрылуу жасаганга камданууда. АКШ жана Россия президенттери Барак Обама жана Дмитрий Медведев ядролук куралдарды кыскартуу боюнча старт келишимине кол коюшту. Прагада кол коюлган келишимге ылайык, эки жак стратегиялык куралдарынын санын 1/3 же 1550 данага кыскартууга тийиш. Төрөкул, соңку жаңылыктар ушулар.
Сизге чоң рахмат. Күндүн башка жаңылыктары жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Ушул кабарлар Кыргызстандан улам жаңы кабарлар түшүп жатат. Аларды биздин сайттан да окуп туруңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда Ош, Жалал Абад, Баткен областарында нүшүрүлүп жааган жамгырдан улам сел каптоо коркунучунда. Тоолуу аймактардын авто жолдорунда абанын температурасы кескин көтөрүлгөндүгүнөн улам кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин эскертет. Ал эми эртең 9-апрелде республикада күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 даража жылыйт. Ысык көл классында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүз 9-14 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 даража жылыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 даража жылыйт. Тоолуу нарында түнкүсүн 4-9 даража төмөн болуп, күндүз 6-11 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел сооп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 17-19 даража жылыйт. Айна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Биз эми бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтололу. Бүгүн Кыргызстандын улутурумдук өкмөтү президенттин жогорку кеңештин аткаруу белгинин милдеттерин өзүнө алганын билдирди. Иштин баарын конституциядан баштай турганын айтты. Толугураак маалымат менен Бекташ Шамшиев тааныштырат.
Аткаруу мыйзам чыгаруу бийликтеринин ыйгарым укуктарын толугу менен өзүнө алган утурумдук элдик өкмөттүн алдында саясий экономикалык орчун өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу милдети турат. Бул иштердин түгөл баары жарым жыл ичинде жасалышы керек. Утурумдук элдик өкмөт башчысы Роза Отунбаева шайлоо кодекси жаңыдан иштелип чыкканча борбордук шайлоо комиссиясынын да иши токтотула тургандыгын ырастады.
За бесценок проданных объектов.
Мунун артынан жарып алган арзан баага сатылып кеткен стратегиялык объектерибизди кайтаруу жөнүндө биздин дагы жаңы декреттерибиз чыгат. Утурумдук өкмөт тарифтерди мурунку баасына түшүрүү аракетин да көрмөкчү. Биз электр энергиясына бааны төмөндөтөбүз. Дагы бир декрет менен өзгөчө жаңырыктар жараткан кылмыш иштерин, анын ичинде кийинки күндөрү боло өткөн кайгылуу окуяларга байланышкан иштерди иликтөөчү комиссия түзөбүз.
Отунбаева бийлик куугунтугуна каршы чыккандар менен ат шаарын жашырып эле айтып келген Бакиев 7-апрелде каалашынча ок атканын айтып, ушул тапта тийиштүү материалдар топтолуп жатканын кабарлады. Жаңы өкмөт мурунку бийлик тушунда куугунтукка кабылган маалымдоо каражаттарына шарт түзөрүн, жабылып калган каналдардын кайра чыгышына, жыйынтыктардын берилишине мүмкүнчүлүк түзүлө тургандыгы маалымдалды. Маалымат жыйынында утурумдук өкмөт башчысынын орун басары Кыргызстандын каржы министри Темир Шарыевдин айтуусунда бир жумага жакын айлык маяна делген акчалардан башкасына банктарда жүргүзүлчү операциялар токтотулат. Максат өлкөнүн каржылык абалы кандайлыгын билүү. Жаңы министр дагы бир жаңылыкты жарыя кылды.
Сегодня утром правление Национального банка приняло постановление.
Бүгүн эртең менен улуттук банк башкармалыгы 2013 жылдын 8-апрелинен тарта эртең менен саат 8:00 тарта 6 айга төмөнкү банктарды сырттан убактылуу башкарууну киргизди. Алар Азия Универсал Банк, Ысык Көл Банкы, Ачык Акционердик Коому, Кыргыз Кредит Банк, Манас Банк, Акыл Банкы. Билесиздер, бул банктардын баары Азия Универсал Банкына туташтырылган.
Аффилированные с Азия Универсал Банком.
Утурумдук өкмөттүн коргону коопсуздук тармактарына жоопкери коргоо министри Исмаил Исаков ушул тапта күч кызматтарын кырдаалды толук көзөмөлгө алып турушканын маалымдады.
Они полностью перешли наши подчинения.
Алардын баары биздин колубузга өттү. Мен колбашчы зардалдардын ар бири менен сүйлөштүм. Өз иштерин мыйзам чегинде жүргүзүп жатышат. Дагы бир нерсени белгилей кетким келет. Ушул тапта иштеп жаткан коргоо жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлүшү керек. Уралдуу күчтөр ички милдеттерди чечүүгө колдонулбашы абзел.
Вооруженные силы не будут применяться для решения внутренних задач.
Исмаил Исаков коргоо министрлигинин атайын аскерлери тынч жыйын өткөрүүгө чыккан адамдарга каршы колдонулганын билдирди. Маалымат жыйынында мурдагы спикер Абдыганир Экебаев ушул тапта туулган жерине барып элди көтөрүүгө үндөп жаткан Бакиевдин аракетин айыптады.
жетишет Бакиевтердин Кыргызстанга жасаган иштери, жетишет төгүлгөн кан, жетишет элдин мүлкүн талап тонгон байлыгы тең. Дагы эмне керек ага? Тойгон жокпу?
Өтүрөмдүк өкмөттүн маалымат жыйыны башталып жаткан чакта сыртта топтолгон көпчүлүккө эмне иштер жасалып жатканын айтып берүүгө жаңы бийликтин конституциялык реформа, мыйзамдуулук маселелери боюнча өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев чыгып кетти. Сыртта болсо Ак үйдө айланта 3-4 жерде өзүнчө жыйын, Ала Тоо аянтында да сүрмө топ чогулуштар өтүп жатыптыр. Кимдир бирөөлөр Ак үйгө дагы бир коюшкан экен, уюлган кара түтүн жалаң жыйындар учагында калган адамдарды каптап турду. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкектеги ушу Ала Тоо аянтында бүгүн да миңден адамдар топтолуп турганы айтылып атат. Жогорку кеңеште болсо отурумдук өкмөт жыйынын өткөрүп демонстранттардын алдына чыгып сүйлөдү. Азыр аянтта биздин кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева турат. Гүлайым, азыр ушул саатка карата акыбал кандай?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Азыр ушул тапта Бишкекте Ала Тоо аянтында жан себелеп турат. Ага карабастан 1000 ашуун адамдар ушу топ топ болуп кетпестен бир нерсени күткөндөй ушул жерде турушат. Бул бир 5 минут мурда социал демократтар фракциясынын өкүлү Иса Өмүркулов келип адамдарга үн күчөткүч менен сүйлөп түшүндүрүп, эртең аза күтүү күнү белгиленген ага чейин аянттын эки тарабында турган Сокулук тарапка кетчү автоунаага өзүнчө жана Токмок тарабына кетчүсү өзүнчө турат. Ошол жерлерге акырын түшүп тынч тарап кетиңиздер деп өтө суранып, ал буга чейин Бишкектеги Токтогул Правда көчөсүндөгү Плаза деген соода түйүндө атышуу болгонун, ошол жерге барганын, ал жерде анын машинасына ок тийгенин баардыгын тең айтып, элге түшүндүрүп алардын тарап кетүүсүн суранды. Бирок чогулгандардын сүрүнө караганда алардын азыр тарап кетүү ниети жок. Алар дагы оппозиция лидерлери келбейби, ушул жерге баарыбызга чыкпайбы дегенден тарта ар түрдүү алтурга чакырыктарга дагы чагымчыл чакырыктарга мүнөздүү болгон ар кандай сөздөрдү айтып ушул жерде турушат. Мен буга чейин түшкө чейин келгенимде бул жерде ар түрдүү жаштардын топтору өтө активдүү чогулушуп ар жерде сөздөрдү жүргүзүп, ошол жерде жаңы түзүлгөн өкмөттүн курамына мамлекеттик башкарууга жаштарды тартууга, жаштар мамлекеттик башкарууга 50% чейин катышсын, анткени ушул өзгөрүштү, ушул инкылапты жаштар алып кетти жана өмүрү кыйылгандардын көбү жаштар деп кыйкырып жүрүшкөн. Бирок алардын азыр караны көрүнбөйт. Бул жерде ар түрдүү жаштагы, ар түрдүү курактагы адамдардын тобу турат.
Чоң рахмат. Ала Тоо аянтынан акыркы кабарлар менен окуялар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Биз бул темага кийинки берүүлөрдө дагы толугу менен кайрылабыз. Бүгүн түшкө дейли Жалал Абад облусунун калкы президент Курманбек Бакиевдин кайда экендигин биле алышпады. Ал тууралуу облустук бийлик да кабарсыз экенин биздин Жалал Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов айтты.
Президент Курманбек Бакиевдин бүгүн кайда экендигин расмий адамдар да айтып бере алышпады. Областтык бийликтин мурдагы жана азыркы башчылары, президенттин жакындары жана анын жактоочулары да түшкө дейли ал тууралуу анык жооп айта алышпады. Эл ичинде СДПнин облустагы төрагасы Батырбек Абдырзак сыяктуу президенттин тагдыры тууралуу маалымат жок.
Менин угушум боюнча Курманбек Салимович азыр кечээки күнү Манас аэропортунан учуп, бирок кайда кеткенин алар аныкталбай калды. Бирок азыркы кезде элдин айтуусу боюнча Оштогу резиденцияда отурат деген сөз угулду. Ишканалары бар, үйлөрү бар, бардыгы ушул Жалабатта турат.
Канча иниси турат?
Жалабатта азыр Ахмат Салимович ушу Жалабатта турат азыр. Каныбек Сузак районунда.
Абдырзаков айткандай, Бакиевдин бир тууганы Каныбек Бакиев Сузак районундагы Ырыс айыл өкмөтүн жетектейт. Ошол айылда жашайт. Дагы бир иниси Ахмат Бакиев Жалабат шаарындагы Салята деген фирманын директору, Жалабат шаар кеңешинин депутаты, таанымал ишкер, облус борборунда турат. Алардан башка урук туугандары Жалабат шаары менен Сузак районун мекендешет. Бейтааныш адамдар Бакиев ана келет мына келет элге кайрылуу жасайт деген имиштерди да таратып ичти. Ал тууралуу мурдагы губернатор Кошбай Мастеров да айтканы менен саат 1:30 дейли Бакиев Жалал Абадка келбей Москвага учуп кетиптир деген имишти атын аталган журналист айтып жиберди. Мастеров облуста президент Бакиевди коргоо комитети түзүлгөнүн, областтык бийлик алдына жыйналган миңдеген кишилердин алдында жар салды.
Жалал Абад эли 1 миллион ашык киши ошону колдойт. Ал кишини корголо турган Жалал Абад эли бар. А кишинин абийирине доо келтирбеш керек. Мушташ чыкпайт. Биздин алып неле. Эч ак тоно вот, тоного да барган жок эч жерде.
Акыркы маалыматтар боюнча президент Бакиев облусту деп жүр.
Азыр келет.
Так жер бар.
Азыр келет.
Облус тургуну Абдимиталип Борболу үчүн кече окутуш болуп, ак үй алдына көз жумуп жаратылган адамдар үчүн ким жооп берери түшүнүксүз. Анын оюнда президент Бакиев 6 апрелде Талас облус билигин ээлеп алгандардын алдына барып, ошондо кызматтан кеткенде арты кайгылуу окуялар болбойт эле.
Бул өзү башында сөз берген эле да. Революцияда койгонубузда өтө чоң сөз берген. Мен үй бүлөмдү аралаштырбаймын. Үй бүлөмдөн эч ким башкара албайт. Мен өзүм башкарам эл үчүн деген сөзү бар эле. Экинчиси кечеги курултайды дагы жалаң дежурныйларды алып барып алды. Үчүнчүсү Максим Диневаца инвестицияга тартып туруп ошону төрага кылып, ошону алып келип алды. Жалал Абад облусунда жана үкөлөрү, Нардактан жаныштары, кыскасы Семейни башкарууга өтүп кетти да, ушул чоң күнөө болуп калды буга. Ушуну токтотуш керек эле, ошолорду койбош керек эле да. Же болсо бул кишинин иши алып барып аткандар өтө жакшы эле да. Өтө Кыргызстанды жакшы эле гүлдөтүп келаткан моментте ушу адашып калган жери ушул болуп калды. Таласка барып, ушу элдин асына чыгып айтыш керек болчу. Болуптур. Мен ушундай жакпай калсам, элден кетейин туугандар, кыргыз элим, мен ушунча иштедим, күчүмүн жетиши жок. Каалаганыңарды койгула дагы, мен отставка берейин десе деле болмок.
Уктурууна даярдаган Рыспай Абдыраимов.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз, микрофондо Төрө Кулдоров. Бүгүн Токтогул Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде атышуу жүрүп жатканы айтылган. Ал жерде азыр биздин кабарчыбыз Кубат Чекиров турат. Кубат, ал жерде эмне болуп атат азыр?
Токтогул Ибраимов көчөсүндө ошол милициянын бир бөлүмү бар да, ошол жерге бир 100 жакын жалаңдаган мындай жигиттер келип киргенге аракет кылышты, анан аларды кездешпей ошол жердеги баягы куралчан милиция аскерлери аларды көздөй ого атышты да, киргизбей. Анан бирок жыгынып калган же ок тийген эч ким болгон жок, баары бирга кылып кайра бери катышты. Анан кийин бирөөлөрдүн айтымында ал жерде ошо курук патрондор менен атып атат, эскерти ретинде деп айтышты да. Анан мен ошо катышып келген жигиттерден сурадым, силер эмне жерде жүрөсүңөр десем, алардын айтымында ошол бир меседестеги кишилерди кубалап келишкен экен ал жигиттер. Себеби алар ошол Ала Той аянтында жанагындай митинг өткөрүп атканда бир меседес машинасындагы мындагы адамдар келип, анан аларды көздөй бир ок чыгарып атып туруп, анан кийин качкан экен да. Аларды артынан кубалап келишиптир, анан ошол меседес ошол милиция бөлүмүнө кирип кеткен бойдон чыккан эмес, анан ошон үчүн алар ушундай талап коюп атышыптыр, жанагыны чыгарып бер деп.
Атышуу токтодубу азыр?
Азыр атышуу токтоп калды, анан бирок жанагы балдар кетпей кайра эле тиги мындай житип кетишти, кээ бир жерде топтошуп да турушат да, анан кайра бир аракет кылышпай болуп турат.
Жабыркагандар жокпу?
Жабыркап жыгылып калгандар азырынча сырттан көрүнгөн жок, мен алыстан туруп гана карап атам.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн Токтогул Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде атышуу болгон жөнүндө кабарланган. Ал жөнүндө биздин азыр кабарчыбыз Кубат Чекиров айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Программа студияда Төрө Кулдоров. Күндүн башкы окуялары, Кыргызстандагы окуяларга карата тынчсыздануусун азыр дүйнөдө улуттар уюму, АКШ жана Орусия билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун ал жакка өзүнүн чабарманын да жөнөтөрүн маалымдады. НАТО жетекчилиги Кыргызстандагы саясий кырдаалдан улам Манас транзиттик борборунан Ооганстанга жүк ташууну убактылуу токтотту. Убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева мурдараак Кыргызстан бардык эл аралык милдеттенмелерин аткарарын маалымдаган. Өзбекстан өз жарандары үчүн Кыргызстандын чек арасын жапты. Президент Бакиев айрым маалыматтарга караганда Жалал Абад облусунда жүрөт, бирок биздин кабарчыбыз бул маалыматты тактай албады. 7 апрелдеги тополоңдун кесепетинен каза тапкандардын саны 74 жеткени, миңдей адам жараат алганы айтылып атат. АКШ жана Орусия президенттери Барак Обама менен Дмитрий Медведев ядролук куралдарды кыскартуу боюнча старт келишимине бүгүн Прагада кол коюшту. Биз ушул темага азыр кеңири токтолобуз. Ошентип, АКШ менен Орусиянын президенттери Барак Обама менен Дмитрий Медведев бүгүн тарыхый келишимге кол коюшту. Эки өлкөнүн колундагы өзөктүк куралдын санын кыскартууну караган документке кол коюу жөргөсү бүгүн Прагада өттү. Азыр ошол маселеси, ошол тема жөнүндө кеңирирээк менин кесиптешим Улан Алымкулов айтып бермекчи. Улан.
Рахмат Төрөкул. Чехия президентинин кеңсеси жайгашкан Прага сарайында бейшемби күнү түшкө чейин кол коюлган келишимге ылайык АКШ менен Орусия алдыдагы 700 аралыгында колундагы өзөктүк дүрмөттөрдүн санын ар бири 1550 азайтат. Бул азыр эки өлкөнүн колунда турган өзөктүк дүрмөттүн 1/3 бөлүгүнө жакын экен. Келишимге кол коюу жөргөсүнөн кийин сүйлөгөн сөзүндө президент Барак Обама буларга токтолду.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Бүгүн өзөктүк коопсуздук, өзөктүк куралдын жайылбашы жана АКШ оору чаракалары үчүн өтө маанилүү учур. Ал биздин жалпы максаттарга жооп берет. Ал өзүнө биз жайгаштыруучу өзөктүк куралды бир токко кыскартууну карайт, биздин жеткирүү каражаттарыбыздын жарымын азайтат. Бизге өз ара ишенимди муналарда чыңдоо үчүн текшерүүнүн ар тараптуу режимин камтыйт, деди Обама. Стратегиялык чабуул жасоочу куралды кыскартуу жана чектөө боюнча чаралар кылган келишим буга чейин 91-жылы түзүлгөн. Ушундай эле келишимди алмаштырат. Ал документтин мөөнөтү былтыр декабрда аяктаган. Эми жаңы документ күчүнө кириши үчүн ал эки мамлекетте тең парламенттер тарабынан ратификациялануусу зарыл. Ал эми келишимдин шарттары кандай аткарылып жатканын тараптар жылына 18 инспекция жүргүзүү менен текшерет.
Улан айтсаңыз, мына АКШнын президенти Барак Обама буга чейин ушул ядролук куралсыз дүйнө түзүш керек деп айткан билдирүүлөрү бар болчу. Бүгүнкү келишимдин мааниси жөнүндө эксперттер эмне деп атышат?
Обама ошентип айткан, ал эми эксперттер болсо жаңы келишимдин коопсуздуктун да саясий мааниси чоң экендигин белгилешүүдө. Орусиялык аскерий эксперт Александр Гольц келишимде карылган кыскартуунун көлөмү анчалык чоң эместигин, бирок ишеним жаратуучу чара катары мааниси өтө олуттуу деп эсептейт.
It's open opportunity to cooperate.
Бул коопсуздук боюнча Афганистан, Иран өңдүү башка коопсуздук маселелери боюнча кызматташтыкка жол ачат. Бул жана башка чөлдөр боюнча кызматташтык эки тараптын үчүн пайдалуу болушу мүмкүн, дейт талдоочу Гольц. Вашингтон жаңы макулдашууну өзөктүк куралдагы көбүрөөк кыскартууну көздөй алгачкы кадам катары карайт экен. Ага жетишүү азыркыдан кыйыныраак болушу мүмкүн. Аскерий эксперт Гольцтун көз карашында Москва маселен дагы кыскартууга барууга кызыктар, анткени анын өзөктүк арсеналы жыл өткөн сайын эскирүүдө. Ал эми америкалык окумуштуу Жорж Мирскинин пикиринде жаңы келишим Москвадагы антиамерикалык пропаганданы басаңдатып, эки өлкөнүн мамилесиндеги тонду өзгөртүүгө жардам берет. Бул антиамерикачылдар, американы жаман жана жек көргөндөр адамдарга баарына Америка күнөөлүү экенин айтып келгендердин ишин кыйындатат, дейт окумуштуу Жорж Мирски. Ал кошумчалагандай, жаңы келишимдин эки өлкө ортосундагы бириктин балансына, балким мамиленин табиятына деле таасири тийбейт, бирок ал эки өлкөнүн аракасындагы климатты жакшыртуусу мүмкүн. Төрөкул,
чоң рахмат сизге. Улан Алымкулулу бүгүн дүйнөдөгү башкы жаңылык жөнүндө бизге айтып берди. Кошумчалай кетейин, Прагада АКШ менен Орусиянын президенттери бүгүн тарыхый келишимге кол коюшту. Алар ядролук куралды кыскартуу боюнча келишимге кол коюшту. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Ушул Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү окуяларга Борбор Азиядагы коңшулаш өлкөлөрдө да байкоо салып кызуу талкуулап атышат. Азыр региондон айтылып жаткан кандай сөздөр айтылып аткандыгы жөнүндө азыр кесиптешим Жаңыл Жусуп менен айтып бергенге даяр турат. Жаңыл,
төрө, коңшу байтактарда расмий бийликтер Кыргызстандагы соңку окуяларды же билмексенге салып же андан сестенип тургандыгын айтыш керек. Ал эми коомчулуктан бир чети зордук зомбулукту айыпташса, бир чети бул өзгөрүү аларды куштандырып жаткандыгын байкадым. Канат Солтобаев, Казакстан тышкы иштер министри, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы, анын 7-апрелдеги билдирүүсүн бул министрликтин эл аралык кабарлар комитетинин төрагасы Роман Василенко азаттыкка мындай чогуп берди.
ОБСЕ признает существование политических, экономических и социальных проблем, вызвавших волнение.
ЭКК уюму Кыргызстанда толкундоолорго түрткү болгон саясий, экономикалык, социалдык себептер болгондугун эске алуу менен ал проблемаларды кеңири саясий диалог аркылуу чечүүгө чакырат, деген Солтобаев тараптарды сабырдуулукка үндөдү. Ортодо чек ара жабылганы кабарларда айтылды. Казакстандык саясий партиялар Кыргызстанда кырдаалды кечээ өз сайттарында кеңири чагылдырып жатышкан эле, бирок бүгүн элди Алга партиясы эртең менен Кыргызстандагы окуяларды объективдүү чагылдырып жаткан интернет сайттар мамлекеттик Казак Телеком тарабынан жабылып калды, деген билдирүү таркатты.
Жаңыл, мына Кыргызстандагы окуяларды азыркыга чейин дүйнөдөгү негизги телеканалдар, гезиттер биринчи орунга чыгарып айтып атышты. Бирок сөз эркиндиги айрыкча чектелген Түркмөнстан менен Өзбекстанда кандай сөз айтылып атат?
Бул эки өлкөдө тең бийликтер Кыргызстандагы окуялар боюнча расмий билдирүү жасаша элек. Өзбекстанда башкы маалымат агенттиги болгон Өзбек Милли Ахпорот интернет сайтында 7-апрелде Кыргызстан боюнча бир сапта маалымат берген жок. Ал эми 8-апрелде мындагы биринчи кабарлардан Навои областында шифер жакшы сатылып жатат, Арал деңизинин боюнда жаштардын экономикалык акциясы өтөт, деген сыяктуу кабарларды окуя аласыз. Ошол эле мезгилде Өзбекстандан бейрасмий пикири ала алдык. Бул жактык эркин саясаттануучу Руслан Абдуллаев Кыргызстандагы окуялар Өзбекстанга да таасирин тийгизет деп капа болуп жаткандыгын, 2005-теги түстүү инкылапта да дүкөндөр тонолгондугун эскерди. Экономика илимдеринин доктору болгон Абдуллаевтин пикиринде борбор Азия өлкөлөрүнө демократиялык тажрыйба жетпей жатат, болбосо президент Бакиевтен жана анын жакындарынын күнөөсү сот аркылуу далилденгенден кийин гана ак же көк деп айтыш керек болчу.
А бул тадбиркөр адамды
президенттин уулу экен деп эле жакшы бир бизнесменди баарын уурдады деп күнөөлөгөн акыйкаттык болбойт. Менде мисалы бул тууралуу маалымат жок, муну объективдүү жол менен сот аркылуу далилдеш керек болчу, деди баяндамачы. Өзбекстандык саясаттануучу ошол эле убакта Аскар Акаев мындан 5 жыл мурда менин кызматым кыргыздын канынын бир тамчысына да арзыбайт деп айтканын мындайча эскерди.
Эмне эшиткенбиз? Акаев айткенки кыргыз халкыны битте адамыны бир томчу каныга мен бу өзүмдү амалдарымды арзымайды деп саблайман деген и ташап кеткен.
Түркмөнстанда болсо жергиликтүү активист Сазак Дурдымурат Тостополоңдо навыт болгондорго көңүл айтып күнөөнү Бакиевтин бийлигине жүктөдү.
Бакиевин юрду долонушунда соңку дөөрлүдө диктаторлук усулунун
Бакиевтин бийлиги айрыкча акыркы жылдарда диктаторлук ыкмалар менен айырмаланды. Кийинки кездери Бакиев элге эмес өз уулдарына, урук туугандарына кызмат кылып калды. Аларды мамлекеттик кызматтарга алып келди. Өзүн сындагандарды айрыкча маалымат каражаттарын куугунтукка алды, деп билдирди ашхабаттык активист.
Жаңыл, сизге чоң рахмат. Кыргызстандагы окуяларга карата дүйнөдө дагы кандай сөздөр айтылып аткандыгы жөнүндө келерки берүүлөрүбүздө айтабыз. Бүгүн Токмокто Дунган уйгур өзбек улутундагы адамдарга кол салуу фактылары катталганы тууралуу кабарлаган элек биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенби кызы Токмоктон азыр эле келди. Ал биз менен түз байланышта турат. Эленора, улуттук азчылыктарга кол салуу болгон үчүн бекен?
Төрөкул, мен айта кетейин, кечээ элдик курултай болгон жерде азыр 500 чукул эл дагы эле тарабай кетип турат. Алар чынында эле аябай ачуулуу. Ошол жерде жашагандар, ушу токмокто жашаган улуттук азчылыктардын, дунгандардын, өзбектердин, уйгурлардын үйүнө, базарларга мындай кол салып тоноо керектигин айтып кыйкырып атышат, бирок аларды токтотуп турушат. Айрым чынында эле бул адамдардын арасында азыркы утурумдук өкмөт дегенге жиндер келгендер бар. Мисалы Роза Отунбаева телевизордон чыгып мародерлор деп айтты, биз мародерлор эмеспиз, өздөрү өкмөткө жашынып отуруп алышып папка талашып атат деген сыяктуу сындарды айтылып атышат. Анан Токмок шаардык кеңешинин төрагасы менен жолуктум, Калыбек Качканалиев менен. Ал айтат, ошол штаб түзүлүптүр. Ал штаб ошол улуттук азчылыктардын өкүлдөрү кирген экен. Эми алар ошо Токмоктогу кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш аракеттерди алып барышат экен. Анан сырткары мен ошондой эле Дунган улутундагы адамдар менен жолуктум. Алар айтып атышат, чынында эле алар аябай үрпөйү учуп, үрөйлөрү учуп мындай үрпөйүп турушат, коркуп. Айрымдар айтат, ошол сумкаларын даярдап мындай кетүүгө даярданып койгон айтып атышат да.
Азыр акыбал жөнгө салындыбы ал жерде?
Азыр элдер дагы эле турат, азыр ошо штаб иштеп атат, бирок ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Кырдаал негизи мындай опорталдуу эле болуп турат.
Чоң рахмат. Токмоктогу соңку кырдаал жөнүндө ал биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенби кызы айтып берди. Негизи бүгүнкү окуялар жөнүндө Азаттык Улам интернет сайтында да жазып атат, кабарларды толуктап атат. Ошол сайтка түшкөн пикирлер менен азыр кабарчыбыз интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бергенге даяр турат. Зейнеп.
Рахмат Төрөкул. Бүгүн сайтка баш баккан окурмандардын баардыгы 7-апрелде Бишкекте орун алган окуяларды жана түнкүсүн болгон талап тоноочулукту байма-бай талкуулашууда. Окурмандардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү шаар тургундарын сабырдуулукка үндөшүүдө. Кореядан жазган Доорунбек аттуу окурман: урматтуу элим, сиздердин сураныч тынч бололучу, качан болсо пикетте эле жүрө бербей, пикетке чыксак да эч нерсени талкалабай тарайлычы, сиздердин сураныч, десе Санкт Петербургдан жазган окурман: кыргызстанды чет өлкөлөрдү башаламан кылып көрсөтүп жатышат, кыргыз ар салабаттуу, оор басырыктуу эл эмеспи, ойлонуп иш кылышат деп ишенебиз, деп үн кошкон. Ал эми Америкадан өзүн кыргыз бала деп тааныштырган окурман: кагылайын кыргыз элимди, качан багыбыз ачылат, чет элде жүрсөк дагы жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот, эл башчыларыбыз эсиңерди жыйып, элди, жерди, келечекти ойлонгула, деген пикирин калтырса, акын аттуу окурман мындай деп жазат: элге тынчтык, сабырдуулук каалайм, баардык келишпестикти тынч жол менен чечкиле, элди бири бирине кагыштырбай, түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, курал колдонбостон чечкиле, менин жердештерим, деген пикирин таштаган. Кубанычбек Каймов аттуу окурман мындай деген пикирин жазат: бул жактан сыналгыдан карап отуруп жүрөк ооруду, биздин кыргыздарга президент кумай адатка айланды, деп жазса, Да бир окурманыбыз Германиядан Назгүл Бейгүнө жаштар нөмүрү кыйылды. Азыр окуп алып өзүмө ишенбей жатам десе, Элнура атты окурман кагылайын кыргызым күнөөсүз канды төкпөгүн, күйүткө батып чөппөгүн деп үн кошкон. Менде азырынча ушул төрөкул.
Рахмат интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы сайтыбызга түшкөн акыркы пилеги менен тааныштырды. Сиз да өзүңүздүн пикириңизди кошуңуз. Ал үчүн биздин сайтка кириңиз. Дарегөз Азаттык чекит КЖ. Ушу менен кеч Казактын биринчи бөлүгүн жыйынтыктадык. Азаттык бүгүн Кыргызстандагы окуялар боюнча атайын берүүлөрүн обого чыгарууда. Кечки саат 9:00 да 10:00 да биздин атайын берүүлөрүбүз болот. Өткөрүп жибериңиздер. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болууда. Программа тууралуу ойлоруңузду 31-61-71 телефонуна чалып айтыңыз. Жакшы калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Азаттык Рустан Октурузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Кушуба кечиңиздер менен. Микрофон алдында бүгүн мен Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек уулу. Эмес алды менен программа мазмунунан кыскача маалымат.
Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев Таласта милиция эл тарапка өткөнүн билдирди.
Митингге чыккан адамдардын кысымынын астында билдирүү болду.
Эл аралык эмгек уюму билдирүүсүндө Кыргызстанда кара жумушка тартылган балдар саны өсүүдө.
Уурушуп, уурдап кеткен учурлар болот, алдап кеткен күндөр болот. Ошондо кыйынчылык менен жүрөм, Ошту сагындым.
7 апрелде бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү белгиленди.
Биз ошол шаарда азыр тазалык жок, мусулар көчөдө жатат, канализациялар суулар таза эмес, оорулар мыгыштан чыгат.
Жана дебат аттуу рубрикабыздын бет ачарына күбө болосуздар.
Программабыздын кыскача мазмуну мына ушундай, эмесе баяндарды четинен сунуштай баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
7 апрелде кыргыз өкмөт башчысы Данияр Үсөнов парламентте өлкөдөгү кырдаал тууралуу маалымат берди. Ал арада нааразычылык билдирген өлкө тургундары Бишкектеги форум ишканасынын алдына чогулуп, аларды таркатууга аракет жасаган укук коргоо кызматкерлерин таш бараңга алып, куралдарын тартуулашкан. Андан соң митингчилер Ак үйдүн алдына агылып келип, укук коргоо органдары менен болгон кагылышуудан бир нече адам көз жумган. Ал эми учурда өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизүү маселеси каралып жатат.
Эмесе бүгүн 7 апрелде Бишкекте Ак үй алдында болгон милиция менен митингчилердин кагылышынан үндөрдү эч комментарий жок сунуштасак.
Жатабыз. Лидерлер чыгарсын. Себеби деген азыр элге эч ким жооп бере албайт. Кыргыз жигиттери мына колго алыш керек ситуацияны. Жаштар колго алыш керек да.
Сизге деген салам алейкум.
Урматтуу президентибиз чыксын, элге кайрылсын.
Элге кайрылсын. Эл менен сүйлөшсүн. Элдин эмне нааразычылыгы бар экенин айтсын, уксун.
Мен атым Айнагүл. Борбордук аянтта турабыз. Элдер абдан көп. Элдер чыйналып атат. Жан жактан келип атышат. Элибиз жерибиз деп күйгөндөр келип атышат.
Жетинчи апрелде Бишкекте Ак үй алдында болгон милиция менен митингчилердин кагылышынан үндөрдө эч комментарий жок сунуштадык. Турузгансак. Бүгүн Таласта ички иштер министри Молдомуса Кангантиев Уртук мук алынды. Министр митингге чыккан нааразы адамдардын кысым астында милиция эл тарапка өткөнүн билдирди.
Таластагы окуяларды жеринде чагылдап жүргөн кабарчыбыз Жанарбек Акаев буларды билдирди.
Азыр ушул сааттарда Таластагы соңку кырдаал боюнча маалымат берсең.
Азыр ушул Талас мамлекеттик администрациянын алдында ушул 5000 ашуун адам турат. Азыр Талас эли бүтүндөй башкаруусуз калды десек болот. Ошондуктан азыр ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди кайрадан сыртка алып чыгышып, дагы уруп сабап, ар кандай түрлүчө сөздөр айттырып, Бакиевдин отставкасын талап кылдырышып, ушул буга чейинки болуп өткөн бүт Исмаил Исаковдун камалышы жана Медет Садыркуловдун өлүмү, жалпы ушул баардык маселелер боюнча Конгантиевден сурап, ушул чындыкты айтасың деп атышат. Ошол эле убакта азыр вице премьер министр Акылбек Жапаровду ооруканага алып кетти дешкен, бирок ал жакта ооруканада жок болуп чыкты. Тилекке каршы азыр эл дагы абдан ушул Акылбек Жапаровду издөө менен алек болуп атты.
Ички иштер министри Молдонбаевга Кангантиев бүгүн абдан сабалды деп атпай, азыр министрдин акыбалы кандай?
Министрди чынында мен өз көзүм менен көрдүм, абдан эле катуу сабап салышкан, бирок министр азыр сүйлөөдөн кала элек ушул бети башы бүт канжалаган, мындай араң басып жүрөт да. Азыр ушул дагы ушундай сабоолор боло берсе билбейм, абдан эле катуу сабап салышкан.
Анан мына Кангантиев бүгүн милиция эл тарапка өткөнү айтпадыбы? Муну министр өз ыктыяры менен айттыбы, же митингге чыккан нааразы адамдардын кысым астында болгонун билдирүү болдубу?
Митингге чыккан адамдардын кысымынын астында билдирүү болду. Алар ар кандай талаптарды коюп, ушул эл тарапка өттүм деди деп ал тургай бир топ талаптар менен абдан мындай зордоп айттырышты күч менен. Ошол эле убакта таяк менен салгылашып ушул министрди абдан эле катуу салышты. Ошол эле убакта Бакмырза Кангантиев ушул үй бүлөлүк бийлик отставкага кетсин, мына үй бүлөлүк бийликтин корудугун мен көрүп атам деп айланайын элим деп абдан мындай элге жалдырып атат, бирок такыр талаштар кыжырынан кайта элек.
Бүгүн ички иштер башкармалыгы дагы митингге чыккандар тарабынан басылып алынбадыбы? Аймакта азыр тартипти ким көзөмөл кылып атат?
Ошол тартипсиздик маселеси абдан бул оор маселе болуп атат. Себеби дегенде эч кандай милиция органдары жок, бардыгы качып кетишкен, көпчүлүгү сабалган, оор абалда ооруканага түшкөн, эл башкаруусуз калды. Азыр мамлекеттик администрациянын ичинен стол стулдан баштап ушул кагаздарды ыргытып бүт ичинде болгон нерсенин баарын эл ташып чыгып кетип атышат. Азыр дээрлик мамлекеттик администрациянын ичинде эч нерсе калбады, ушул биринчи экинчи кабаттары өрттөнгөн, калган ушул болгон буюмдардын баары эл тарабынан ташылып чыгып кетти.
Бул кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү уктуруусту улантабыз. Достор, эми кезекте балдар укугуна арналган баянга беребиз.
Эл аралык эмгек уюму билдирүүсүндө Кыргызстанда барган сайын кара жумушка тартылган балдар саны өсүп жатат. Жана ал балдардын 69% кыргыздар түзөт.
Ал эми 14% орус улутундагылар. Бишкек шаарынын базарларындагы оор жумуштарда иштеп жүргөн жаш өспүрүмдөр тууралуу кененирээк Жаркын Аманованын баянында кеп болмокчу.
5 жыл мурун Бишкекке Ош облусунун өзгөн районунан келген Руслан 15 жашта. Учурда ал Ош базарында араба түртүп күнүмдүк жашоосуна акча табат. Бир күндө 9-10 саат иштеген Руслан ишинин оордугуна токтолуп жатып, өзү жөнүндө буларды айтып берди.
Базарда кээде болуп калат, кээде болбой калат, туруктуу эмес. Ошон үчүн тачка турсаң тачкада иш болот. Күнүнө 100 сом 200 сом табасың, аны семьяң апарасың. Ата энем бар, апам оорукчан, атам такси айдатат шаарда. Аныкы деле болуп калат, кээде болбой калат, обед сабетиң болуп калат, жол кыраң болот, андан башка бир тыйын акча ашпай калат өзүнө. Бир күндө 8-9 саат тынбай эле иштейм. Эми тачка сүйрөгөндө эле оңой эмес, тачканын үтүп баарында күч керек. Агач күч керек болбосо каяктан тартасың? Былтыр колум кайрып алгам, ошондон чыгып кеткен бойдон жүрөт. Катуу жүк салып тартсаң ооруйт колуңу. Айткан жерине тачка менен апарасың, тачка менен апарсаң айткан маанын бербейт. Как будто биз алардан көп таап, көп неме болуп аткансыпчы. Кемсинткентип неме болуп коюшат. Алан айтпасам бир 5 жыл болуп калды таски түрткөнүмө. Андан башка эмне иш кыласың базарда?
1994-жылы 12-январда Жогорку Кеңеш балдардын укугу боюнча эл аралык конвенцияга кол койгон. Ага ылайык, мыйзамда өспүрүмдөр канча жаштан баштап канча саат, кандай жумуштарда иштей алары көрсөтүлгөн. Бирок укук коргоочулардын айтымында буга карабастан учурда бул мыйзамдар сакталбай келүүдө. Балдар укугун коргоого багытталган өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдардын берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда өспүрүмдөр эң көп соода түйүндөрүндө иштешет. Базар экономикасынын кулач жайышы менен араба түртүп, оор жүк ташып, жайгыш дебей соода сатык ишине тартылган балдардын саны кескин түрдө көбөйдү. 12 жаштагы Улукбек туулуп өскөн Ош жергесинен Бишкекке 2 жыл мурун келген. Ойносо оюнга тойбой турган курагында ал базарда бут кийим сатат. Өзүмдөн арткан акчаны Ошко ата энеме жиберем дейт.
Акча табам деп келгем, акча жок, кыйналып ушакка келгем. Күнүнө 50 сомдон иштейм. Күнүнө кээде жетпей калат, кээде тамак ашыма зорго жетет. 1 сомдон топтоп эптеп айылга жөнөтөм. Ысыкта, кышында кыйналам. Кээдекилер келишет, мынадан түш деп урушат. Эркилер келет, мынага бер деп бербей урушуп, уурдап кеткен учурлар болот, алдап кеткен күндөр болот. Ошондо кыйынчылык менен жүрөм. Ошту сагындым
деген Улукбек бир жыл карап алып басып кетти. Эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн берген маалыматына ылайык, эмгекке тартылган өспүрүмдөрдүн 69% кыргыз, ал эми 14% орус улутундагылар. Алардын жарымы соода түйүндөрүндө, айрымдары машина жуучу жайда, кара жумуштарда, талааларда иштешет. Күнүмдүк көр тирлик деп жүрүп, бир тобу окууларын таштап, мектептен чыгууга аргасыз болууда. Изилдөөлөргө ылайык өспүрүмдөрдүн көпчүлүгүн ата-энеси же жакын туугандары иштөөгө мажбурлашат. Ал эми укук коргоочу Назгүл Турдубекованын пикиринде акча ал балдардын ден соолугун кайтара албайт.
Балдардын укугу корголбой жатат, бузулуп жатат. Биз түштүк жакта болдук, өөл жакта да болдук, маалы суу жактан деген кичинекей даже 5-6 жаштан баштап балдар ата-энесин чогуу барып тети маалы суунун чоң свалкасында иштеп келишет экен. Алар деген никель чогултуп келет экен. Ал никель абдан ден соолукка зыяндуу болот экен. Ошону ата-энелер билип туруп баары эле ошол эле барып иштеп келип балдарын деле ошого жумшап атышат. Аны алыбыз келбейт, эми ачка отурса эмне кылабыз деп. Себеби деген баланын ден соолугун салыштырганда, ошонун таап аткан акчасына салыштырганда бул деген салыштырганга болбойт да. Себеби деген ден соолугу ушинтип каралбаса, алар өмүр бою майыптап алып калышы мүмкүн,
деди Назгүл Турдубекова. Бирок сурамжылоолорго ылайык көпчүлүк өспүрүмдөр өз укуктарын билишпейт. Алардын эмгеги өтө арзан бааланат. Мына ушул жагдайды жумуш бергендер көп колдонушат. Андыктан кара жумуштарга 14-15 жаштагы өспүрүмдөр тартылууда. Балдар укугун коргоо боюнча конвенциянын 32-нчи беренесине ылайык, Кыргызстанда баланын жумуш күнүнүн узактыгы жана эмгек шарттары жөнүндө зарыл талаптар аныкталууга тийиш. Ошондой эле бул беренени натыйжалуу жүзөгө ашырууну камс кылуу үчүн жазанын тиешелүү түрлөрү каралат. Бирок ата-энесине үй бүлөгө жардам берүүгө алат жасаган балдарды күнүнө 10-12 сааттык жумуш токтотпойт. Бирде ысыкта, бирде суукта жүргөн балдардын саламаттыгына кандай зыян келүүдө деген суроо менен мен терапевт Жылдыз Ырсалиевага кайрылдым.
Ал баарлык дар эми жаштыгына салып баягы акча керек болгондон айла жок иштеп атышат да. Бирок кийинчерээк көп ооруларга туш болушат. Омурткалардын, муундардын артрит деген оорулары болот. Мөнөкөт бронхит ооруларына, кулак мурун оорусуна алар көп учурда бөйрөккө да кийин таасир берет.
Бул Жылдыз Ырсалиеванын пикири болду. Балким базар экономикасынын шартында өспүрүм балдардын иштеп жатканын түшүндүрө алабыз. Бирок ошол күнүмдүк жумуштун айынан алардын дүйнөдөгү эч бир байлыкка сатылып алынгыс ден соолуктары жоголуп жатканын кантебиз. Жаркан Аманова, Азаттык Плюс.
Үн алгыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырып жатат. Бүгүнкү берүүнү мен Элен Күленбекова жана Эдил Сапарбек улу алып барууда.
Ар бир жылдын апрель айынын 7-сінде бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү белгиленет. Бул күн саламаттык сактоонун маанилүү маселелерине арналат.
7 апрелде Бишкекте өткөн жыйында кыргызстандыктардын саламаттыгы начарлап бараткан талкууланды. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Мээрим Назарованын макаласында.
2010 жылы бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү дүйнө жүзүндө миң шаар, миң өмүр, эң маанилүүсү шаар ден соолугу деген ураан менен белгиленет жана ал урбандашуу ошондой эле ден соолук маселесине арналат. Дүйнөдө бул күнү көптөгөн шаарларда ар кандай спорттук, маданий жана башка иш чаралар өтөт. 7 апрелде Бишкекте бул күнгө карата жыйын өттү. Ал урбандашуу жана анын адам ден соолугуна тийгизген таасирине арналды. Мисалы, эле тургундардын көбү шаарларга көчкөндө таза суу, гигиена, айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоо маселеси курчуйт. Бул жөнүндө Бишкектик саламатты сактоо борборунун директору Жуман Акималиев мындай деди.
Шаарда аябай чоң маселелер пайда болот. Бул биринчиден таза суу менен камсыз кылыш элди. Экинчиден инфраструктураларын калыбына келтирип, бүгүнкү күн талабына жеткирүү, анан негизги бул шаардын айлана чөйрөсүн сактоо, экологиясын сактоо.
Урбандашуу аркылуу оорулардын көбөйүшү, зордук зомболук, курчап турган айлана чөйрө, сууга болгон керектөөнүн курчушу өңдүү бир топ проблемалар менен коштолот. Эгерде урбандашуу мына ушундай темп менен жүрүп отурса, адам заты социалдык чөйрөдө болсун, мейли саламаттык сактоо же айлана чөйрөнү коргоо тармагында болсун, өтө чоң олуттуу маселелерге туш келет. Андыктан республикалык саламатты сактоо борборунун директорунун Гүлмира Айтмурзаеванын айтымында урбандашуу жана ден соолукка байланышкан маселелерге жаңыча кадам таштоо зарыл.
На самом деле, если на нашей планете 50%...
Эгерде жер жүзүндө элдин 50% шаарларда жашаса, Кыргызстан деле бул статистикадан аз калбайт. 2008 жылдын аягында Кыргызстанда 5 миллион 304 адам болсо, алардын 35% шаарларда жашайт. Албетте, ошондой инфраструктура, гигиена, таза суу, билим берүү, саламаттыкты сактоо маселелери дагы актуалдуу болуп жатат.
Население живет в городских условиях.
Адистер акыркы жылдары кишилердин саламаттыгы мурдагыга караганда начарлаганын айтышты. Шаарларда жашаган адамдардын санын көбөйүшүнө байланыштуу түрдүү оорулар пайда болуп жатат. Бул жөнүндө Ринат аттуу жигит мындай дейт.
Негизи ошол, шаарда азыр тазалык жок, мусулар көчөдө жатат, канализациялар суулар таза эмес, оорулар мыгырчадан чыгат. Ошол оорулар, спид оорулары менен ооругандар көп азыр. Эми айларга караганда биякта аба таза эмес, оорулар көп, абадан келип чыгат. Конечно, айылда аба таза.
Ошол эле маалда докторлордун көбү өз ишин чын ниеттен аткарбай, адам саламаттыгына көңүл кош мамиле кылганы айтылууда. Мисалы, Кыялайым бул темада өз оюн төмөнчө билдирет.
Бирок баарыбир деле мындай азыр бесплатный болот деген менен баарыбир бесплатный эмес экен да. Анан кийин чоң деле эме больницаларга барсаң, мисалы, жакшы карашпайт, жакшы түшүндүрүшпөйт больницада.
Бүгүнкү күндө 3 миллиарддан ашык адам шаарда жашайт. Шаарлардагы калктын тездик менен көбөйүшү 21-кылымдагы эң маанилүү деген маселелердин бирине айланмакчы. 2007-жылы тарыхта биринчи жолу дүйнөдө калктын теңинен көбү шаарлыктар болду. 2030-жылы ар бир 10 адамдын 6 ал эми 2050-жылы ар бир 10 адамдын 7 шаар тургуну болмокчу. Мерим Назарова, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар бирөөсүн угуштасыздар. Микрофон алдында Элен жана мен Эдил. Эми кезекти студиянын мейманы түрмөгүнө беребиз. Миграция министрлиги өлкөдө жаштар саясатын ишке ашыруу үчүн социалдык долбоорлорго ачык сынак жарыялады. Долбоорлор үчүн бюджеттен 50 миллион сом каралууда. Министрлик алдындагы жаштар департаментинин жетекчиси учурда бул сынактын жол жобосу тууралуу аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ал эми Бишкекте Республикалык жаштар союзу сынакка жаштар оюндарын тартуу боюнча иш чараларды уюштурууда. Союз төрагасы Руслан Юсуповко кесиптешим Элен Күлөнбекова суроолорду узатты.
Негизинен бул долбоорлор азыр 7 багыт боюнча ишке ашырылат. Биринчиси бул ошо жаштардын деңгээлин көтөрүү, потому что эмне үчүн дегенде бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз ошо жалпы саясий, коомдук, экономикалык, социалдык, маданий тармактарда катышуусу аябай төмөн болуп атат. Жалпы ошо өлкөнүн социалдык, экономикалык абалына катышуусу төмөн болуп атат. Негизги багыт ошол болот. Анан кийинкиси болсо биз жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, бул бизнес долбоорлор, айрыкча ошо жаштар арасында ишкердүүлүктү, бизнес чөйрөсүндө ошо жаштарды өнүктүрүү болуп эсептелинет.
Социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ачык сынакка катышуунун шарттары тууралуу маалымат берсеңиз, кандай болуш керек, эмне болуш керек?
Биздин ошо бөлүнгөн акчалар бир кишинин да же болбосо бир топтун кызыкчылыгы, саясий кызыкчылык болобу, диний кызыкчылык болобу, ал үчүн эмес бөлүнгөн. Бул негизинен ошо жаштардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча бөлүнүп атат да. Ошондуктан бул жерде айрыкча ошо жаштар уюмдары, жаштар уюмдары азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда 300дөн ашуу иштеп аткандары. Ал эми ошо жаштар менен иштеген уюмдардын саны 3000дөн ашуу болуп атат. Бул жерде негизинен ошо жаштар уюмдары дегенде биз жалаң эле 30-25 жашка чейин эмес, башка уюмдарда катышса болот, бирок мунун ошо долбоордун негизинде жыйынтыгында болсо жаштар пайда алыш керек. Жаштардын бир көйгөйү чечилиш керек. Ошол тармакка байланыштуу болот да. Ошол акчаны биз кандай түрдө бөлүштүрүп атабыз? Кайсы областка канча акча кирет? Ал эми ошол мисалы кээ бир жерге акчаны көбүрөөк бөлүп коюп, кээ бир жерге азыраак болбош үчүн биз негизинен Кыргызстанда азыр 1,600,000 жаштар болсо, ошону бир ар бир областта канча жаштар бар, канча процентти түзөт, ошо процентке карата биз ошо 50 миллионду бөлүштүрүп атабыз. Мисалы Баткенде 8,2 болсо жаштардын жашаган, биз ошол 50 миллиондун ичинен 8,2 Баткен облусуна беребиз. Ошо мисалы азыр Баткен облусуна где-то 5 миллиондой болсо, ошо 10 миллиондой мисалы Таласка где-то 7-6 ошондой бөлүштүрүлөт да. Ошо баягы жаштардын саны канча болсо, ошо санына карата бөлүштүрүлөт.
Азыр ушул тапта Кыргызстандын кайсы аймагында жаштар көбүрөөк көпчүлүктү түзөт?
Бүгүнкү күндө биздин ошо статкомитеттин берген маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө Ош облусунун жаштары көп болуп чыгып атат.
Демек акчанын көбүрөөк баарандын бөлүгү ошол Ош облусуна жаштарга жумшалат. Негизинен ушул 50 миллион сомдон алкаганда канча соц долбоорлорду каржылаганга мүмкүнчүлүгүңөр жетет?
Бул жерде эми азыр биз толугу менен айта албайбыз, Моунча деген долбоорду ишке ашырабыз деп. Бул баягы берилген долбоорлордун акча каражаты канча каралат, ошого байланыштуу болот.
Бирок анда суроо мындайдан болсо, соц долбоорлорду жазууда баягы канча сомго эсеп алса болот да, канча сомго чейин сиздер мисалы үчүн каржылап бере аласыздар?
Эми бүгүнкү күндө жаштарыбызга биз пока мындай ограничение, мындай чектөө койгон жокпуз, канча сумма болушка. Бирок бул жерде ошо долбоорлорду кээ бирөөлөр айтат, мына спорт зал куруу же башка тармактарды айтып атышат да. Бирок бул жерде ошол областтарда бүгүнкү күндө координациялык кеңешме өтүлүп атат. Биринчиден ошо координациялык кеңешме өзүнүн чечимин чыгарат, ошо облуска кайсы долбоорлор бүгүнкү күндө актуалдуу болуп эсептелинет. Анын актуалдуулугуна карата бул мисалы биз айтып атпайбызбы, 7 багыт боюнча деп, ошо 7 багытка өзүнчө дагы акчалар бөлүнгөн. Мисалы баягы биз айткандай маалыматтыкты көтөрүү боюнча Баткен облусуна 500 000 сом, ошо 500 000 сомго эмнелерди жасаса болот, анан кандай жыйынтыгы болот. Ал эми ошол эле жаштардын баягы бизнес проектилерине мисалы 1.5 миллион бөлүнүп атат. 1.5 миллионго эмнелерди жасайт алар? Ошол жерде жаштар өздөрү чечишип, бир маслат мындай эмеге келип, анан кийин Бишкекке жиберишет өздөрүнүн долбоорлорун.
Бүгүнкү күнгө сизге канча социалдык долбоор келип түштү?
Бүгүнкү күндө эсептүү эмелер келип түштү, болгону 4-5 эле долбоор келген.
А сынак бир айдын ичинде ачык болот.
Бир айдын ичинде ачык болот. Ага чейин тапшырса болот жаштар. Бүгүнкү күндө министр Баткен Ош Жалал-Абад жака жөнөп кетти. Ошол биздин долбоор жөнүндө кеңири маалымат берген. Кандай долбоор жазса болот? Биз азыр башка уюмдар менен да байланышып атабыз. Ар бир регионго барып, ошо жаштарды окутуу жүргүзөбүз. Мисалы кандай долбоор жазыш керек? Долбоор мисалы кээ бирөө айтат, мен долбоор жаздым, бирок өтпөй калды, эмне үчүн өтпөдү деген болбош керек. Ошондуктан баарын окутуп, даярдап, анан кийин уже мындай сапаттуу долбоорлорду алып келип ишке ашырышыбыз керек.
Республикалык жаштар союзунун төрагасы Руслан Юсуп Азаттык Плюстун суроолоруна жооп берди. Уктурузулантабыз.
Азаттык Плюста жаңы турмактын бете шаары.
Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 29 жогорку окуу жайы бар. Статистика боюнча алардын 8 менчик жана мамлекеттик эмес окуу жайлар. Алардын баары сапаттуу билим берүү максатын көздөйт. Бирок алардын окутуу методикалары ар түрдүү.
Мамлекеттик окуу жайлары жакшы билим береби же менчик окуу жайлары жакшыбы деген суроого дебат рубрикасынан жооп алсак, эмесе жаңы түрмөбүздүн бет ачары аны Касым Рахманкулов алып бармакчы. Касым,
рахмат Эдил. Окуу жайлардын менчик же мамлекеттик болгону жакшыбы деген суроону талкуулоого биз студияга бүгүн Кыргыз Орус Славян университетинин студенти Айбек Самаков менен эл аралык Ататүрк Алатоо университетинин студенти Омокеев Токтобекти чакырганбыз. Токтобек менчик окуу жайларды жактаса, Айбек окуу жайлар мамлекеттик эле болгону жакшы деген ойдо. Кана биринчи Айбек, өзүңдүн позицияңды түшүндүрүп кетсең.
Менин оюмча жогорку окуу жайлар мамлекеттик болуш керек. Эмне үчүн дегенде, биздин коомубузда колунда бар жана колунда жок жарандар бар. Ага карабастан бүт бар эле жогорку билим алгысы келет. Демек жогорку окуу жайын баары жеке менчик болуп калса, колунда жок, бирок билими бар, шыгы бар балдар жогорку билим ала албай калат. Ошондуктан биздин конституцияда Кыргызстан социалдык мамлекет дегенди ишке ашыргысы келсе, Кыргызстан өзүн жарандары жөнүндө Кыргызстан өзүн жарандарына билим алууга көмөк көрсөтүш керек. Ошондуктан бүт вуздар мамлекеттик болуш керек.
Сенин оюң кандай ушул айтылган ойлор боюнча?
Менин оюм боюнча туура жакшы ойду айтып кетти, бирок мамлекеттик болгон себепте бир чети жаман болуп жатпайбы? Бул деген мамлекеттик болгондо, мисалы үчүн, жогорку окуу жайлардын финансылоо тармагында проблемалар болуп жатат. Эгер бир жогорку окуу жайдын финансылык жактан проблемасы боло турган болсо, анда бул окуу жайдагы болуп жаткан окуунун сапатына дагы терс таасирин тийгизет болот.
Бул жерде сиз айтып кеткен көйгөй жалпы эле мамлекеттик вуздарга тиешелүү эмес. Эмне үчүн дегенде, жеке менчик жогорку окуу жайларда ошо каржылоо кыйынчылыктардын баары студенттерге жүктөлөт. Түшүндүрө кетсем, эгер вузга акча керек болсо, ал акчаны деген студенттерден сорап алышат. Демек эгер жеке менчик окуу жайлар деген бул негизги максаты билим берүү болбой эле акча табыш, бул бизнес болгондон кийин, демек окуунун сапаты менин оюмча экинчи орунда болуп калат. Ошондуктан мамлекеттик вуздар Кыргызстан үчүн жакшыраак деп ойлойм.
Бул деген булар деген мындай болуп атпайбы? Ал акчанын баарын алганда каяка кетип атат? Көбүнчө ошол университеттин студенттерине керектүү болгон нерселер, көптүгү жабдыктардын баарын эле колдонуп жатат. Бул ошол себептен аларга дагы бул мындай жабдыктар жакшы сапаттагы билим алууга себеп боло алат да. Ошол эле жерден айтып кете турган нерсе, бул деген жеке менчик окуу жайлар болгондо, алар деген бардык жеке менчик окуу жайлар бардык эле студенттерге акча төлөтө бербейт да. Мисалы үчүн айтып кете турган болсок, ошондой жеке менчик университеттерде студенттердин төлөмдөрүн кыскартуу, мисалы үчүн жакшы окуган студенттер башында тапшырып жатканда эле акысыз окууга бар болуп эсептелип атпайбы?
Бул менин оюмча бул мындай ой пикир жаңылыштуу. Эмне үчүн дегенде, жеке менчик окуу жайлар бул мен жогоруда айтып кеткендей эле биринчи иретте бизнес. Бул деген акча табыш үчүн кылып жаткан бир иш чара да. Ошондуктан жеке менчик окуу жайдын ээси биринчиден өзүнө пайда алышты, андан кийин гана сапат жөнүндө ойлойт. Бул биринчиси. Экинчиден, эгер жогорку окуу жайлар жалаң жеке менчик болуп калса, мен айтып кеткендей эле акчасы бар эле адамдар жогорку билим ала алганга мүмкүнчүлүгү бар болот. А эгерде статистиканы келтирсек, Кыргызстанда азыр 80%га жакын калкыбыз ошо кедейликтин чегине жакыныраак жашайт. Демек Кыргызстанда жогорку билим ала алчу адамдар болгону 5-1 эле 20% түзүп калат экен да. Ошондуктан жогорку билимдүү адамдар Кыргызстанда кыйла азаят. Кандай болбосо да мамлекеттик жогорку окуу жайлар Кыргызстанда болуш керек.
Мына сөзүң аралжы Айбек. Мисалы үчүн Борбордук Азиядагы Америка университетинде окуган студенттердин статистика боюнча 75% скидка менен окуйт экен да, акчасын толук төлөбөй, кандайдыр бир эле пайызын төлөп. Бирок рейтинг боюнча Борбордук Азиядагы Америка университети Кыргызстанда эң жакшы университеттерден болуп эсептелет.
Анда Касым, сизге дагы бир суроом бар эле. Борбордук Азиядагы Америкалык университет өзүн өзү каржылайбы же Американын мамлекети ага көмөк көрсөтөбү?
Джордж Сорос деген бизнесмен
каржылайбы. Ошо Джордж Соростун жардамы үчүн гана ошондой жеңилдиктерди берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. А эгерде Кыргызстанда бүт жогорку окуу жайлар жеке менчик болуп калса, алардын баарына эле Джордж Сорос же башка ошого окшош адамдар жардам бере бербейт да. Демек алардын биринчи максаты бизнес болуп калат. Анан алар биринчиден студенттерди студент катары кабыл албай, клиент катары кабыл алат. Аларды деген ошол кишилерден акча ала алчу кишилер катары биринчиден кабыл алат да. Демек Борбор Азиядагы Америкалык университетти эрежеден сырткары деп айтып койсок болот.
Мындай бир айтып кете турган нерсе, мамлекеттик окуу жайларда дагы бул деген эң жогорку эле бир проблемалардын бири бул коррупция болуп эсептелип атат. Мисалы үчүн мамлекеттик окуу жайлардын көбүндө эле коррупция бар, туурабы? Бул деген эмнеге түрткү болуп атат? Бул сөзсүз түрдө ошол сапаттын начарлашына түрткү болот. Ал эми жеке менчик болгон окуу жайларда, мисалы үчүн америкалык ошол эле Борбордук Азиядагы Америкалык университетинде коррупция ушул убакка чейин жок болуп келе жатат. Ошондой эле мен өзүмдүн эле университетим алып көрө турган болсо, жеке менчик университет болуп эсептелет бул дагычы. Бирок ал жерде дагы коррупция жок да. Статистика таяна турган болсоң, ал жерде окуп жаткан студенттер эгер жакшы окуй турган болсо 15% такыр акысыз окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Сөзүң аралжы Токтобек, мен бир суроо пайда болуп атат да менде. Ошол жеке менчик университеттер окутуп атканда окуучуларды, алар өзүнүн кандайдыр бир идеологиясын көздөп, ошол идеологияны ошол студенттерге кандайдыр бир таасирин тийгизеби? Ошол идеология таасирин тийгизеби? Бизде эки түрк университети бар, бирөө кыргыз түрк университети, бирөө Ататүрк Алатоо университети. Ал жакта түрктөр кандайдыр бир өзүнүн идеологиясын, кандайдыр бир стереотиптерин агитация кылабы деген ой.
Агитация кылбаса дагы, бирок алар деген өзүн, мисалы үчүн бир түрк болсо сөзсүз ал өзүн түрк катары алып жүрөт да, Кыргызстанда өзүн кыргыз катары алып жүрбөйт да, ал түрк катары. Мына ошолордун стереотиптерин алып алган студенттер деле болот. Бирок алар деген андай агитация кылбайт. Эми кылган студент, кылган окутуучулар да бар болушу мүмкүн да. Ошол эле Борбор Азия университетинде, ошол эле Ататүрк Алатоо университетиндечи өзүн агитация кылган сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Бирок андай баары эле боло бербейт. Баары эле болуп кетти андай дегенден алысмын мен андай нерседен.
Рахмат достор, биздин убагыбыз дагы аягына келип калыптыр. Мына достор, эки жактын тең оюн уктуңар. Кайсы тарапты жеңүүчү деп эсептегениңерди, өзүңөрдүн добушуңарды 31-61-60 телефонуна чалып билдирсеңер болот. Дебат рубрикасын мен Рахманкулов Касым алып бардым.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К+ сателлит сыналгы каналынан Евразия мекиндигинде чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандуу оч аркылуу чыга турган К+ сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К+ каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттык үн алгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Достор, ушуну менен Азаттык жаштар программасынын бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. 30 мүнөттүк берүүнү даярдап обого алып чыккандар мен Элен Куленбекова жана Элил Сапарбек уулу болушту.
Биздин ободо жаңырган жаңылыктар баяндардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Интернеттеги сайтыбыздын дареги 3w.azattik.kg.
Азаттык жамааты менен байланышууну кааласаңыз 31 61 71 телефон номерине да чыксаңыз болот. Кечиңиздер көңүлүлансын, сак саламат болуңуздар.
Бирде кетет тайып жаныңсыз ата, кайгырба кайгырба сен жашоо шартына, тагдырга тагдырга буйру.